Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Şu gün Berdimuhammedow Soçide Putin bilen duşuşýar. 15-nji awgustda Ortadoň prezidenti Vladimir Putin Soçide Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşýar diýip Kremliň metbuat gurulmagy düýün habar berdi. Havarda aydılmağına göre duşuşukta iki yurdun devlet başlatanları yurtların arasındaki siyasi, sevda iktisadi, ilim bilim medeni insanperverçilik uğurlarını, şeyledi aktual regional problemalar boyunca iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğin mühüm meselelerine kararlar. Reuters havarı ulluğu şu gün Kremlin metbuğut vekili Dmitri Peskova salgılanıp geçirilecek duşuşukta iki liderin energi gepleşiklerinin maslahatlaşmağının mümkünlüğünü aytti. Interfax'ın havarına göre duşuşukta isem Orsiyetin Türkmenistan bilen gaz sevdasının tazeden dikeldirmegi, şeylede transgazar gaz geçircisinin kuruluşu yali meselelere karalıp karalmacaktığı varada ödünü berilen sorugu, Kremlin metbuat sözcüsü energi meselelerine seyredilmegi mümkün deyip umumy jogap berdi. Türkmen prezidenti bilen geçirilecek gepleşiklerde tutuş iki taraplayın gatnaşıkları ara alınıp maslahatlaşlar. Şol sanlı energi meselelerine de karalmagy mümkün deyip Peskov Orsiyetin Interfax agentliginin maglumatlaryna sitirlendi. Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan Media Türkmen Maglumat Agentliginiň orient.com saytyna saparyň mazmunu barada gurrun edilip, iki liderin duşuşugyny Hazaryaka döwletleriniň 5-nji sammitinde gozgulan meselelere garalmagyna garaşylýanyny habar berdi. Prezidentler samitte gazandan ılalaşıkları durmuşa geçirme uğrunu anık edimleri ara alıp maslahatlaşırlar deyip, Media Türkmen İnformasiya Agentliği yazıyar. Türkmenistan'ın devlet heyçiliğindeki mağlumat seriştelerine Berdimuhammedow'un orsiyeti edecek saparı varada öngünden mağlumat berilmedi. Berdimuhammedow bilen Putin beyleki 3 Hazaryaka devletin baş tutanları bilen bir hatarda 12. Avgustda Gazakistan'ın Aktau şehrine geçirilen 5. Kaspi samitine katnaşdy. Onu Hazar'ın hukuk derecesini keskitleyen konvensiya gol çekildi. Energiya boyunca bilermenler konvensiyanın transhazarın kuruluşunu dine Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın iki taraplayın ılalaşık esasını girişmege yol açyanlığını aydiyarlar. Putin'in 2017 yılın 2. Oktyabr günü aşkavadı eden saparının devamını Türkmenistan bilen Orsiyetin arasında strategik hizmettaşlık boyunca şertnama gol çekildi. Şondan son geçen dövrün devamını iki yurdun kanun çıkarcı orgunları bu şertnamanı tasdikladı. Hazaryaka devletlerinin 5. Samitinden bir gün ozol, Türkmenistan'ın hem de Orsiyetin daşary işleri ministerleri Meryedov bilen Lavrov, 11-nji awgustda Aktau'da geçiren duşuşuklaryna strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyny tarapların kanunçylygynyň tasdiklanyny guwa geçýän resminamany birek-birege gowşurdylar. Şeýlelikde iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy 11-nji awgustda Kaspiň kanuny statusynyň kesgitlenmeginden bir gün ozol güýje girdi. Mundan ozal Putin bilen Berdimuhammedow 2017 ýylyň 11-nji oktýabr günü Soçide, 2-nji oktýabr günü Aşgabatda duşuşupdy. Soçide geçirilen duşuşukda prezident Berdimuhammedow wepalylygynyň simwoly hökmünde Putiniň dowlan gününi gabatlap oňa türkmen alawaýyny sowgat beripdi. İki ýurdun arasyndaky gaz sowdasy 2016 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyndan 100 ewürmegi bilen betedildi. Geçen aý Orsiýetiň energiýa ministriniň orunmasary Anatoly Yanovskiýniň Türkmenistan bilen arada gaz sevdasının tədədən dikeldilmək əhtimallığı varada aydan sözləri Rus metbuğutunu peydav oldu.